Visvairāk pieteikumus mēs esam saņēmuši no instrumentiem. Viņi ir pieteikuši sevi sešās kategorijās. Tāda ir mūsu maestro Remonds Pauls ir četros dažādās kategorijās. Gan ir Damotu Kalniņa, Andra Bērziņa, Dināra Rudāna, Mārtiņa Ruski. Un tad trīs ierakstiem nominācijās pretendē Dons un arī Patriša, mūsu jaunā izpildītāju un grupa Astronauti. Tā kā ir tādi, kur ir paspējuši iekļūt vairākās nominācijās. Kas priecē, teiksim, kaut vai tādu pati Patriša, jā, kas ir pilnīgi jauna izpildītāja. Viņa debitē gan debijā, gan arī jau albumā. Arī citās nominācijās jau tā kā pilnvērtīgs dalībnieks ir. Tā kā tādas tendences ir, ka jaunie kā nāk, tā uzreiz nāk. Jā, ļoti pamanāmi.